Saluton, mia nomo estas Enric Pineda, kaj vi aŭskultas WordPress podcaston, la resumon de novaĵoj de la komunumo de WordPress. Tiu ĉi programo enhavas la informon de la 12 ĝis la 26 de majo de 2022. La etosoj nun ne devas esti revizitaj. Fakte, tio ne tute certas, sed la ŝanĝo al la etosoj de blokoj permesis al la teamo de etosoj, la Theme Review Team, tio estas la teamo kiu reviziis la kvaliton de la etosoj, ege redukti la revizion, porque la plejmulto de la etosoj senditaj al la deponejo ne bezonas revizion. Do, se oni ne ege bezonas revizii, ankaŭ ne la teamo bezonas tiom da homoj reviziantaj, kaj la teamo nun alfrontas ĝeneralan ŝanĝon. Concentrigi sur la helpo alla programisto e designisto per la transiro alla blocoi. Se tio estas tiel, la teamo kaj la iloi devas grave shangi. Exemple, la canalo en Slack, kiu nomillas Theme Review, revisio de etosoi, nun devus nomigi simple Themes, etosoi. Sed tio ne estas la nura afero. Se nun oni ne bezonas tiom da homoj reviziantaj etosojn, kiu estos la estonteco de tiu homoj, nun oni pripensas, ke la homoj kiuj volas ŝanĝi povus helpi krei kaj subteni etosojn. Ni ne forgesu, kvankam la etosoj 20io estas kreitaj de Core kaj Themes, ankaŭ estas deponejo de etosoj kreitaj de la komunumo, ĉiuj faritaj kun blokoj. Kaj tiuj ĉi povas servi kiel bazo por fari novajn funkciaĵojn kaj ideojn. Archivist, Atlas, Bluenote, Poetry, Por, Stacks kaj Term jam disponeblas. Post la lasta malgranda eldono de WordPress kaj la ŝanĝoj inkluditaj, oni pripensas WordPress 6.kvin.kvar kiel versiono kiu klopodus ripari la versionon 6.kvin. Por helpi vin situaciigi, WordPress 6.kvin inkludis novan interesan funkciaĵon nomita Plugin Dependencies, kiu permesis helpi Chrome-programeton scii se ĝi dependis de iu ajn Chrome-programeto. Alia funkciaĵo inkludita en WordPress esti aktivigi Chrome-programeton rekte post sia instalado nesinkrone. Simple clacante la butonon activigi, sen necese iri a la listo de cronprogrametoi. Se ni kunigas tiuin du funciajoin, ni havas situacion. La sistemo kiu activigas la cronprogrameton ne povas validigi se gi dependas de alia cronprogrameto. La lasta aplikita fliko montris mesajon en la supra parto de la paĝo, kiu avertis la uzantoin ke ili devas rechargi la paĝon. Sen neniu faras tion. La plej granda problemo estas ke la kronprogrametoj, kiuj post sia aktivigado bezonas plenumigi ion aŭ sendi la uzanton al ekrano de agordoj, nun tiuj aferoj ne okazas. Do, tiu versiono simple klopodas ripari tiun situacion, porque se iu devas esti plenumigita, finfine estos. Tamen, tiu estas nur la unua paŝo, porque WordPress 6.6 enhavos la novan Plugin Onboarding Framework, kiu helpos normaligi ĉiun, kiun la kronprogrametoj povas fari kiam ili estos aktivigitaj. La teamo de Core, kerno, prezentis Gutenberg Decoc.kvar, kiu aktivigas la kradan moduson defaulte. Permesas ankaŭ grupigi blokojn kun klavkombinado, kaj permesas inkluzivi tajloritajn enkranformatojn en la dosiero theme.json. En la blogo de programistoi, ni havas exemplon de creado de cronprogrameto kiu inclusivas plurain blocoin. Titolo, bloco de clasado kiu permesas voĉdoni inter 1 kaj 20 steloi kaj antaŭparolo. Tie, ni povos vidi la tutan proceson kaj la exemplan codon por tiun atingi. Crei la bazon, registrigi, programi la blokon de klasado kaj bildigi tion por pruvi ĝin en nia retpaĝaro, vividos en tiu ĉi eta manlibro. la teamo de desaino montris quelcain malfermita in labor linioin, quie la laboro pli la blocks bindings cae la plei bona maniero por montri la blocoin quiui rilatas al aliai elementoi. La teamo de comunumo proponis shangion en la reguloi rilatai a la eventeioi quiui enjavas religiai simboloin. La shangio, por faciligi la eniron en quelcai eioi, temas priusi eioin quiui aparteras al religiai asocioi, sed ne la salonoi dediciitai a la devotajoi. Ancau, oni devas teni reguloin pri malfermitai eventoi al ciui. Cai finfine, tiu ci podcasto estas disdonita cun permisilo Creative Commons. Vi havas ciuin ligilon por si pli en wordpresspodcast.eu. Vi povas aboni al la podcasto en la cataluna, la germana, la angla, la hispana, cae la franca. Bracumoin, calgis la segvan programon.